Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan luentoa numero 8 Holmet1-kurssilla. Kevät 25 edelleen menossa ja tämän päivän aiheena olisi tyyppimuunnokset, tai niistä aloitetaan. Ja sitten toisena aiheena tänään mennään silmukoihin, mutta lähdetään tästä tyyppimuunnoksesta liikkeelle. Eli meillä on tässä kurssilla käytössä tämä C-sharp-kieli ja me ei oikein voida välttyä puhumasta sitten tyypeistä. Niin kuin olette nyt huomannut tässä pitkin näitä esimerkkejä ja demoja, mitä meillä on ollut, niin me ollaan kirjoitettu niitä tyyppejä sinne intia, doublea, stringchar ja niin edelleen. Ja tämä teoria tässä taustalla on sellainen niin, että C-sharp on staattisesti ja vahvasti tyypitetty kieli ja otetaan ihan lyhyesti ideat siitä, että mitä nämä tarkoittaa. Staattinen tyypitys tarkoittaa lyhyesti sitä, että muuttujen tyyppi tulee olla määriteltynä käännösaikaisesti, eli kun me painetaan sitä F5 sieltä näppäimistöllä tai laitetaan pelikäynti, niin ennen sitä käynnistymistä tyyppi pitää olla tiedossa. Se pitää olla kirjoitettuna koodiin, taikka sitten se pitää olla pääteltävissä. Tuolla C-sharpissa on semmoisia tyypin päättelyjärjestelmiä olemassa, joihin me ei nyt oikeastaan tällä kurssilla tutustuta sillä tavalla, mutta idea on joka tapauksessa siinäkin sama asia, että se tyyppi pitää olla tiedossa silloin, kun se ohjelma kääntyy. Tarkoittaa siis sitä niin, että sen kääntäjän pitää tietää, että onko se ohjelma jo tarkoittanut tässä intia, doublea, kaaria vai stringia vai mitä. Toisaalta se tyyppi ei voi sitten vaihtua lennosta suorituksen aikana. Tarkoittaa sitä niin, että intti ei voi jotenkin mystisesti muuttua stringiksi ilman, että ohjelma jo erikseen niin sanoo, tai double ei voi muuttua kaariksi. Eli sillä on ikään kuin staattisesti, siis suomeksi sanottuna, ikään kuin pysyvästi se tyyppi olemassa sillä tiedolla, ellei sitä erikseen sitten muuteta muodosta toiseen. No sitten tämä vahva tyypitys tarkoittaa sitä, että tuo kielen järjestelmä tsekkaa aktiivisesti sitä, että se tyyppi ei muutu lennosta kesken kaiken ilman, että ohjelmoija tavallaan ottaa siihen kantaa, siis että sitä muuttujen ja arvojen tietotyyppiä noudatetaan tiukasti käännöksen tai ajon aikana. Tämä tulee ehkä tuossa esimerkkien kautta hieman selvemmin vielä esille. On kuitenkin tilanteita, missä se arvo pitää sitten muuttaa toisen tyyppiseksi, vaikkapa kokonaisluku muuttaa desimaaliluvuksi, niin kuin ollaan nähty noissa jakolaskuesimerkkeissä, taikka vaikkapa taulukko, joihin myöhemmin tutustutaan, eli kokoelmalukuja, muuttaa merkkijonoksi. Jos me halutaan näyttää käyttäjälle, että sun kokoelmassa on luvut 3, 5 ja 7, niin kyllä meidän pitää näyttää ne luvut silloin merkkijonona. Eli on tilanteita, missä meidän pitää joku tietty arvo muuttaa kuitenkin toiseksi, ja näitä varten on sitten olemassa kaksi tapaa muuttaa tyyppejä toisen tyyppiseksi. Implisiittinen tyyppimuunnos, eli epäsuora tyyppimuunnos, ja sitten eksplisiittinen, eli ikään kuin suora tai erikseen sanottu tyyppimuunnos. Eksplisiittisestä tyyppimuunnoksesta käytetään englanninkielisessä kirjallisuudessa nimeä cast, ja sitten siitä operaatiosta, että kun tyyppi vaihtuu, niin on casting sitten. Eli näitä termejä käytetään. Implisiittinen tyyppimuunnos on näistä se ensimmäinen, eli epäsuora tyyppimuunnos, joka tapahtuu automaattisesti. Ja vaikka tuossa äsken sanoin niin, että siellä ei taustalla pelli alla tapahdu mitään ohjelmojen tietämättä, niin on kuitenkin erikseen määriteltyjä erikoistapauksia, jossa semmoinen epäsuora tyyppimuunnos on mahdollista silloin, kun tietoa ei häviä. Eli nämä muunnokset ovat turvallisia, koska niissä ei yleensä tapahdu tietojen menetystä tai vääristymistä. Me voidaan ottaa tämmöinen esimerkki, että määritellään kokonaislukumuuttuja A, jolle annetaan arvoksi 3, ja sitten annetaankin sen A:n arvo WB:lle. Eli tämä on ihan ok. Voidaan katsoa itse vaikka tuosta riderista vielä konkreettinen esimerkki. Otan vielä mun luntit tuohon toiseen akkunaan. Niin, tuo höpötelty ja mitä sattuu. Eli edelleenkin siis inttimuuttuja alle annetaan arvo 3. Niin no oikeastaan ensimmäisenä voitaisiin katsoa se, että todellakin tämä tyyppi on nyt meillä tiedossa. Me ollaan se määritelty, se on staattinen, niin me emme yhtäkkiä voi sanoa niin, että A onkin merkkijono nimeltä Anttius. Cannot convert source type string to target type int. Eli tätä Anttiusia ei voi konvertoida ilman, että tietoja häviäisi, niin miksikään kokonaisluvuksi. Siinä ei yksinkertaisesti ole järkeä. No okei, tässä nyt joku voisi spekuloida, mutta eikö näillä kirjaimilla ole yksikäsitteiset lukuarvot? Ja se on totta. Eli jokaisella kirjaimella on siellä tässä CAR-merkkijärjestelmässä lukuarvo, myöskin me itse asiassa paneudutaan siihen asian kohta, että voisiko niin kuin ajatella, että tämä A-merkki voisi olla nyt vaikka joku luku, mutta silloinhan me menetettäisiin kaikki nämä muut merkit tästä ja siinä ei oikein olisi järkeä. Eli tässä ei niin kuin C-sharpin näkökulmasta ole mitään järkeä. Se, että jos joku toinen kieli on mahdollista, niin voi olla, mutta ei ainakaan mun tiedossa sellaisia ole. Mutta palataan nyt tuohon esimerkkiin. Eli double B on yhtä kuin A. Tämä sijoitus onnistuu. Minkä takia? Sen takia, että tässä ei häviä tietoa. Tässä ei häviä tietoa. Mikä tahansa int, kokonaislukutyyppinen arvo, vaikka miinus 2 miljardia tai plus 2 miljardia, niin se voidaan sijoittaa double-tyyppiselle muuttujalle. Ja edelleen siinä ei häviä tietoa, koska tämä doublen lukualue käsittää kaikki sellaiset luvut, joita int-tyyppisellä arvolla voidaan ilmaista tai int-tyyppisellä muuttujalla voidaan ilmaista. Eli olipa se sitten se A-arvo mitä tahansa sieltä intin lukualueelta, niin kun se sijoitetaan tuonne B:lle, niin siis se luku ei muutu miksikään. Ja voidaan ajatella niin, että tämä B-lukualue on vähän niin kuin isompi kuin sen int-tyyppisen muuttujan lukuarvo. Tai niin, lukuarvoavaruus. Toisinpäin tämä ei kuitenkaan käy. Eli nyt mä en pysty sitten tekemään muuttujaa C, int C, jolle mä sijoittaisin ton B-arvon, cannot convert source type double to target type int. Tämä ei ole mahdollista, koska on olemassa double-lukuja, joita ei voi intille sijoittaa. Esimerkiksi luku 5 miljardia, koitetaan nyt tästä lennossa tehdä, eli tehdään double C, nyt sinne vaikka viitonen ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, noin. Tämä onnistuu hienosti. Siellä on vaan raideri ilmoittaa niin, että et käytä koskaan tätä muuttujaa C, sen takia tuo keltainen alleviiva. Mutta nyt jos mä teen intti D ja yritän sinne sijoittaa C, niin ei onnistu edelleenkään, koska cannot convert bla bla bla. Ja tämä ylittäisi jo aika reilustikin int-tyyppisen muuttujan lukualueen. Tämä ylittäisi jo reilusti. Ja sen takia tämmöinen ei ole mahdollista, sillä niin sanotulla implisiittisellä tyyppimuunnoksella näin päin siis tuossa C-sharpissa. Ja nyt tuossa heti seuraavana on sitten toinen esimerkki implisiittisestä tyyppimuunnoksesta char-tyypiltä intiksi. Ja tämäkin onnistuu. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, että int d on iso a, niin tämä onnistuu. Ja kuten äsken jo tuossa koitin vähän kakistella, niin jokaisella char-tyyppisellä arvolla, eli merkillä, on yksikäsitteinen lukuarvo tuossa C-sharp-kielessä. Ja mitä nämä lukuarvot sitten on, mitä esimerkiksi iso A edustaa, niin me voidaan se nyt yksinkertaisesti tietysti tulostaa tuonne ja katsoa, että paljonko tuommoinen iso A on lukuna. Ja todetaan niin, että se on 65, no miksi toi on juuri 65, mitä järkeä tuossa on, niin tämä liittyy tähän niin sanottuun ASCII-järjestelmään ja sen laajennuksiin. Ja nyt mä koitan tuosta avata noi slaidi, anteeksi tuon nettisivun ihan pieni hetki. Mulla oli tuolla turhia ikkunoita auki, niin en niitä nyt sitten tuossa teille turhaan näytä. Eli nyt päästään internettiin ja jos otetaan täältä ASCII-koodit tai ASCII-codes, tämä löytyy myös tuolta luentomonisteesta muistaakseni sivulta luvusta 27 vai 28, kun se oli. Mutta joka tapauksessa niin täältä me voidaan katsoa, että mitä mikäkin symboli, eli mitä mikäkin car-merkki, jota tässä nyt alkaa olemaan, eli siellä on ensimmäisenä lukuja, ja tai ihan alussa oli jotain erikoismerkkejä, jos tätä ASCII-koodia lähdetään lukemaan täältä alusta. Siellä on erikoismerkkejä, mutta sitten alkaa tulla niitä kirjoitusmerkkejä, ja sieltä löytyy nyt sitten iso A tuosta kohdasta, ja sen kymmenjärjestelmän mukainen lukuarvo on 65. Ja mikä siis tämä juttu ASCII table S on, mitä mä nyt tässä edes katson, mikä tämä taulukko on, niin tämä on asia, joka on, olikohan 59 vuonna, 1959 tai jotain sinne päin, en muista itse ihan tarkkaan, kuitenkin erinäisten organisaatioiden yhdessä sopiva luettelo tai järjestelmä sille, että miten erilaisia merkkejä, muun muassa erikoismerkkejä, kuten null-arvo tai joku rivinvaihto, ja sitten nämä kirjoitusmerkit ABCD niin edelleen ja numeriset aakkoset muut, niin miten ne voidaan niin kuin ilmaista tuolla tietokoneen sisäisessä muistissa. Ja täältä löytyy nyt sitten binäärinen arvo myöskin sille kyseiselle merkille, kuten vaikka 012 tai sitten kirjoitusmerkit ABC. Eli tämä on sopimus, tämä on ihmisten välinen sopimus siitä, että miten ne kannattaisi ilmaista. Ja tämä ASCII-järjestelmä oli alun perin 128 merkkiä pitkä systeemi, eli tässä oli loppujen lopuksi vaan tosi vähän merkkejä, siellä on esimerkiksi ääkköset loistaa poissaolollaan, ja sitten siihen myöhemmin sovittiin laajennuksia, jotta saatiin mukaan esimerkiksi euromerkki ja sitten kaikenlaisia muita erikoismerkkejä, ja sitten siellä on ääkköset jossain kohtaa. Eli jos sulla systeemissä vaikka siirrät tiedostoja järjestelmästä toiseen ja joskus menee niin sanotusti ääkköset sekaisin, niin se johtuu siitä, että se järjestelmä A noudattaa tätä 50-luvulla sovittua systeemiä ja sitten se järjestelmä B koittaakin ottaa mukaan siihen vähän 50-luvun jälkeen otettuja laajennuksia. Eli aika tietyssä mielessä niin kuin vanhasta asiasta sille on kysymys, mutta edelleen painitaan jossain mielessä samaa asian parissa, että ne ääkköset ei niin sanotusti edelleenkään toimi. Mutta siis tämä on vain ihmisten välinen sopimus, mistä on sitten pidetty kiinni, ja sen takia sitten täällä C-Sharpissakin se ASCII-koodijärjestelmä edelleen toimii. Näitä CAR-merkkejä on siis yli 65 000, eli siihen on tullut niitä laajennuksia siihen ASCIIhin vaikka ja kuinka paljon myöhemmin. Mutta se edelleen se 128 merkin alkusetti siellä, tai itse 256 merkin ensimmäiset alkusetit siellä on edelleen samoja. No pitkä selitys, mutta joka tapauksessa tämä implisiittinen tyyppimuunnos onnistuu. Ehkä aika harvoin sitä tarvitaan, mutta se on mahdollista. No sitten on aivan erikoistapauksia. Mä nyt tuohon slaidille ne otin, en mä näitä tässä nyt sen kummemmin käsittele, mutta on mahdollista, että tämmöinen implisiittinen tyyppimuunnos jossain harvinaisessa tilanteessa hukkaa tietoa. Tuossa nyt on yksi esimerkki sellaisesta, mutta tätä floattia me ei tällä kurssilla muutenkaan käytetä, niin mä nyt skippaan sen. Huomautuksia, eli tämä ei käy, me emme voi muuttaa kuitenkaan sitten lukua tällä tavalla toisinpäin, vaikkapa sitä 65 tai 97 kaariksi, tämä on itse asiassa aika jännä, että minkähän takia tämä ei onnistu. Tämä on mua joskus aikaisemminkin vähän ihmetyttänyt, että miksi mä en voi tehdä näin, mutta tässä on taustalla se ajatus, että nyt tämä tai on sovittu niin, että ei ole ilmeistä, että tarkoitetaanko tässä luvun 9 muuttamista CAR-merkiksi vai sitten sitä kyseisen ASCII-koodi 97 desimaaliesitystä, joka on pikku a. Eli tuossa nyt sitten voisi ajatella niin, että on kaksi vaihtoehtoa, kumpaa tämä luku ilmaisisi ja se ei ole yksikäsitteistä ja sen takia tämä ei käännös aikana onnistu. Eli tästä tulee käännösvirhe. Hyvä. Mennään eteenpäin, eli myöskään tuommoinen ei onnistu, että me totuusarvoa yritettäisiin tulkita luvusta 0, jossain muissa kielissä tuo kyllä onnistuu. Mutta vaikka tuommoiset asiat ei välttämättä onnistu niin sanotusti implisiittisesti, eli siellä taustalla pellin alla ilman, että ohjelmoija sitä erikseen sanoo, niin eksplisiittisesti monet tyyppimuunnokset ovat kuitenkin mahdollisia. Ja tällainen eksplisiittinen tyyppimuunnos tarvitaan, kun tiedon häviäminen muunnoksessa on mahdollista. Tämä vaatii tässä C-Sharp-kielessä erityistä syntaksia, jolloin se muunnos on ilmeinen myöskin sille ohjelmoilla, eikä se tapahdu vahingossa sitten se tiedon muuttuminen tai mahdollisesti tiedon häviäminen. Tämmöinen maininta vielä, että tämmöinen eksplisiittinen tyyppimuunnos voi heittää poikkeuksen, eli aiheuttaa siellä ohjelman ajon aikana ohjelman kaatumisen tai sitten käännösvirheen. Mutta otetaan nyt esimerkkejä, eli siitä ensimmäisenä muutetaan tai sijoitetaan doble-muuttujalle, tehdään siitä nyt jo e-muuttuja, meillä alkaa näitä muuttuja olemaan tässä jo paljon, eli e-muuttujalle arvo 3.5, niin nyt jos me sitten tuolle f-muuttujalle, jonka tyypiksi laitan tuossa int, niin yritetään se e-sijoittaa, niin ei onnistu, mutta me voimme sanoa eksplisiittisen tyyppimuunnoksen, eli pakotetaan se e-muuttumaan intimuotoon. Ja tämä on ok, mutta tässä leikkautuu desimaaliosa pois. Ja on aika tärkeää, että me sanotaan se tällä tavalla ikään kuin, vähän niin kuin huutomerkkien kerran, että hei, nyt tässä tapahtuu jotain jännää ja mahdollisesti vaarallista, että olethan tietoinen, mitä siinä tapahtuu. Jos me nyt tulostetaan tuo F, niin kuten tuossa nyt jo sanoin, niin sieltä se desimaaliosa leikkautuu pois, mutta kokonaisosa säilyy entisellään. Ja siis todellakin, jos tuossa lukisi vaikka noinkin, että se on hyvin lähellä nelosta se luku, niin se ei mitenkään pyöristy, vaan se kerta kaikkiaan saksilla leikkautuu se desimaaliosa sieltä pois. No sitten seuraava esimerkki, nyt palataan vielä tuohon CAR-muunnokseen tai luvun muuttamiseen CAR-tyypiksi. Eli jos me halutaan tehdä kokonaisluvusta sitä edustava CAR-merkki, niin silloin se täytyy tehdä eksplisiittisellä tyyppimuunnoksella. Ja tässä nyt sitten tämä int-luku muuttuu CAR-iksi, eli luku 65, joka on, katsotaan, niin täällä vasemmassa juoksee näin, eli tuolla on luku 65, niin se on nyt sitten se iso A edelleen. Joo. Ja se voidaan tietysti tulostaa taas ruutuun ja katsoa, mitä käy. No, tämmöinen eksplisiittinen tyyppimuunnos ei onnistu, mikäli se meidän lähtöarvo ylittää kohdetyypin lukualueen. Eli tämä ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa tietenkään onnistu tämmöinen eksplisiittinenkään tyyppimuunnos. Sortin lukualue on varsin pieni, muistaakseni hetkinen, nyt pitää jotain tarkistaa, että oliko se, niin se, eli se on 16-bittinen intti, jotenka se on 65 000 suurin piirtein. Nyt pitää kyllä ihan katsoa täältä. Niin harvoin tulee käytettyä, eli se on miinus 32 000 plus 32 000 noin karkeasti. Eli siinä on varsin rajallinen määrä nyt sitten niitä kokonaislukuarvoja. Ja mikäli me nyt yritettäisiin sijoittaa siihen lukuarvo, joka selkeästi ylittää tuon sortin lukualueen, niin sieltä tulee käännösaikainen virhe, ja tässä tapauksessa se virhe on overflow in constant value computation. Eli tässä nyt mitään leikkaamista ei tapahdu kuitenkaan, vaan se on käännösvirhe, se ei onnistu. Eli tässä nyt on jonkun verran sitten asiaa, mitä pitää sitten muistaa ja tietää kielikohtaisesti, mutta tällaiset eksplisiittiset ja implisiittiset tyyppimuunnokset on kuitenkin asioita, joita kaikissa tämmöisissä vahvan ja staattisen tyypityksen omaavissa kielissä löytyy, kuten C-Sharp, Java ja vastaavat, varmaan Rust myöskin. Ja sitten nuo slaidit esille sieltä. No, joskus oot saattanut kuulla, jos oot ohjelmoinnista kuullut tai oot itse tehnyt jollain muilla kielillä ohjelmointia, niin oot saattanut kuulla, että JavaScript on tämmöinen dynaaminen kieli ja siinä ei näitä tyyppejä tarvitse kirjoittaa itse. Ja se on totta, että JavaScript on hyvin erityylinen kieli verrattuna tähän C-Sharpiin ja se, että onko se sitten hyvä vai huono, että sinne ei niitä tyyppejä tarvitse kirjoittaa, niin se on sitten ehkä makuasia. Mutta jos katsotaan, että miten JavaScript tässä vastaavassa tilanteessa toimii, niin me voidaan avata tämä meidän nettiselain ja avata täältä niin sanotut kehittäjätyökalut. Täältä löytyy lisää työkaluja ja kehittäjän työkalut. Ehkä eri selaimissa löytyy vähän eri paikoista. Se löytyy myös, ainakin tässä mun selaimessa painamalla näppäintä F12, niin avautuu tämmöinen alapaneeli tänne ja täältä löytyy konsolevälilehti, johon voi sitten alkaa kirjoittaa koodia. Täällä on jotain ilmoituksia, mä otan ne pois tuosta Clear Console-toiminnolla. Mutta tässä on meillä nyt tämmöinen interaktiivinen komentotulkki, johon mä voin alkaa kirjoittamaan JavaScriptia, ja tämä selain toimii tavallaan ajon aikaisena ympäristönä sitten tälle JavaScript-koodille, ja jos mä laitan sinne jonkun laskutoimituksen, niin sieltä tulee sitten laskutoimituksen lopputulos paluarvona meille tähän konsolin näkyville. Eli tässä mä voin kirjoittaa JavaScript-koodia, ja se koodi ajetaan saman tien, kun mä painan Enter. Ja sinne voi nyt laittaa sitten vaikka jakolaskujakin, niin sieltä jakolaskut tulee ihan hienosti. No joo, mutta määritellään nyt joku muuttuja, vaikka A-muuttuja, ja annetaan sille arvoksi 3, ja tässä JavaScript-kielessä käytetään sanaa let määritelläksemme uusi muuttuja. Ei tarvitse mitään inttiä, doublea tai muuta, vaan sanotaan vaan yksinkertaisesti let. Ja nyt tämä A-arvo on silloin 3, ja mä voin sen A-arvon tulostaa sinne konsoliin, ja se A sinne hienosti tulostuu. Jos mä haluan tulostaa A plus 2, niin sitten sinne tulostuu A plus 2, eli arvo 5. Ja jos mä nyt haluan sitten jakaa tämän, niin, eli nyt me emme erikseen sanoneet tässä mitään tyyppiä sille, mutta jos mä nyt yritän jakaa tämän 2, mikä ehkä saattaisi tuossa C-Sharp-kielessä nostottaa vähän karvoja pystyyn, että hei, mitä tässä oikein tapahtuu, voinko mä niin tehdä, niin tässä JavaScriptillä kirjoitettuna sieltä tulee 1.5 ja no problem. Ja jos mä sitten sanon, että A jaettuna 2 ja siihen lisätään siihen nyt vaikka 0.1 perään, niin 1.6 sieltä tulostuu ja ei mitään ongelmaa, mä voin siihen lisätä myöskin desimaalilukuja. No, määritellään sitten toinen muuttuja ja se nyt selkeästi on niin kuin heti lähtötilanteessa jo desimaaliluku, mutta A plus B toimii ihan jees, sieltä tulee 3,5 ulos, no problem. Ja tämä tietysti saattaa tuntua, että hei, tämä on niin kuin aika tällaista rentoa meininkiä, ei tarvi kiinteästi määritellä, eikä ikään kuin olla huolissaan siitä, että minkä tyyppisiä jotkut vekottimet on. No, me voidaan kyllä sitten katsoa, että minkä tyyppinen se A on, ja se on itse asiassa tällainen asia, jolla on tyyppi. Tässä JavaScriptissa nämä tyypit, nämä numeroille, tai tämmöiset lukutyypit ovat yksinkertaisesti numbereita. Samoin tuo B, vaikka se oli vähän erinäköinen luku, niin sekin on number. Ja nämä JavaScriptin luvut noudattaakin sitä samaa standardia kuin mitä C-sharpin Dople-luvut noudattavat. Eli periaatteessa JavaScriptissa nämä luvut ovat tyypiltään Dopleja. Ja sen takia niillä yhteenlasku, jakolaskut ja muut operaatiot onnistuu. Eli vaikka sitä emme tuonne erikseen kirjoittaneet sitä tyyppiä, siellä taustalla kuitenkin on tyyppijärjestelmä, jota ei ikään kuin sitten kuitenkaan hinkata sinne ohjelmaan naamatauluun, vaan se toimii siellä taustalla ja tietysti toivotaan, että kaikki menee hyvin. No, tämä aiheuttaa semmoisia ehkä välillä vähän mielenkiintoisiakin ilmiöitä, eli jos me nyt tehdään muuttujaa C, jolle annetaan arvoksi vaikkapa true, ja se pitää muuten kirjoittaa pienellä teellä, niin tulostetaan se arvo sieltä, niin sieltä se true pukka. Jos me katsotaan tämän tyyppi, niin se onkin tyypiltään boolean. Eli täällä nyt ainakin kaksi eri tyyppiä on selkeästi täällä JavaScriptissa olemassa. Ja niinpä toi A ja B ovat eri tyyppiä kuin mitä tämä C. No, niin kuin sanoin, niin tästä nyt voi seurata vähän semmoisia mielenkiintoisia ilmiöitä. Eli palataanpas nyt vielä siihen A, se on siis 3 ja C on true. Mutta mitä on A plus 1? No se onkin 4. Mitä ihmettä? Eli tässä ei ole sillä tavalla niin kuin kovin tiukasti määritelty, että mitä tämä plussa itse asiassa tarkoittaa, tai ehkä tarkemmin sanottuna kaikenlaisia erityyppisiä vekottimia voidaan monesti laskea yhteen. Monenlaisia vekottimia voidaan myös vertailla toisiinsa. Jos me vertaillaan lukua 1 lukuun true, eli vasemmalle laitetaan luku 1 ja oikealle totuusarvo true, tulossa onkin true. Ja JavaScriptissa tämä 2 on yhtä kuin merkkiä, onkin semmoinen operaattori, joka ei ota huomioon näiden vasemmalla ja oikealla puolella olevien arvojen tyyppejä. Se vaan vertailee, että onko ne vähän sinne päin samat. JavaScriptiin on myöhemmin tullut sitten myöskin 3 on yhtä suuruusmerkkiä, joka on vähän tiukempi tässä asiassa ja ottaa huomioon näiden operandien tyypit. Ja tämä nyt minun mielestä onneksi palauttaa false, koska eihän 1 todellakaan ole sama kuin totuusarvo true. No, 1 on monissa kielissä ollut sama kuin totuusarvo true, ja vastaavasti 0 on ollut monissa kielissä sama asia kuin totuusarvo false. Eli siinä mielessä tässä on vähän sitä historiallista taakkaa, että niin sanotusti vanhat parrat ovat monesti ohjelmoineet juurikin tällä oletuksella, että nuo 2 asiaa ovat samat. Mutta sitten taas voi ajatella niin, että no entäs 2, onko se vähän niin kuin true plus true? Onko tämmöinen asia sitten myöskin totta, ja itse vedin tämän täysin hihasta, en edes muistanut, että näinhän se meneekin. Mutta se, että onko tässä enää loppujen lopuksi mitään järkeä, niin en tiedä, että totuusarvoja voi laskea yhteen. Ja tämä nyt on vain niin kuin yksi pieni esimerkki siitä, että eri kielet toimivat hyvin erityylisesti, kun puhutaan tyypeistä tai tyypittömyydestä tai dynaamisuudesta tai staattisuudesta. Ja mä itse ehkä nyt tykkään varmaan senkin takia, että mä oon itse oppinut näitä vahvasti tyypitettyjä kieliä itse ensimmäisenä, niin jotenkin tykkään siitä niin, että mun ei tarvi arvata niin, että mitä siellä operaatioiden seurauksena tapahtuu. Että jos mä sanon G-muuttujalle, että sijoitetaanpa sinne 6-5, niin mun ei tarvi jotenkin itse muistaa tai arvata sitä, että okei, tuleeko siitä luku 6 kirjoitusmerkkinä vai tuleeko siitä A-merkki kirjoitusmerkkinä. Eli tässä sitten on nyt sitten puolensa ja puolensa varmaan on niin, että tilanteeseen sopii joskus tällainen vähän relaxed-tyylinen ohjelmointi ja sitten joskus, kun tehdään ehkä vähän niin sanotusti tiukempaa, jotain laskennallisempaa juttua, jossa niiden lukujen ja merkkien ja muiden esitysmuotojen arvot ovat oikeasti aika tärkeitä, niin silloin tämmöinen vahvasti tyypitetty sopii paremmin tai staattisesti ja vahvasti tyypitetty Eli summa summarum, vähän makuasioita, mutta on hyvä sitten tietää se ympäristö, missä toimitaan ja tehdä sen mukaan. Tähän JavaScriptiin on tullut siis myöhemmin tämä TypeScript, vähän niin kuin päälle liimattu tämmöinen tyyppijärjestelmä, systeemi, jossa vähän C-Sharpin tapaan kirjoitetaan sitten ne tyypit mukaan sinne koodiin, eikä tämmöiset vähän niin kuin älyttömät kaksonsama kuin true plus true oikein ole mahdollisia. Mutta JavaScript edelleen tänäkin päivänä, mä siis ajan tätä ihan tuoretta JavaScript-versiota tässä selaimessa, niin toimii, ja se, että onko se hyvä vai huono, niin se on sitten varmaan makuasia. Mutta siinä mielessä niin kuin haluan tässä heti jo tässä ohjelmoinnin ykköskurssilla tuoda teille niin kuin idean siitä niin, että nyt näitä kieliä on oikeasti aika paljon ja siellä on niitä variaatioita ja monia kieliä on hyvä oppia ja tietää. Ja tämä C-Sharp on niin kuin yksi tämmöinen esimerkki siitä staattisesti ja vahvasti tyypitetystä kielestä, joita on kyllä tosi paljon. Hyvä. Okei, sitten mä vilkasin tuonne chattiin, siellä ei näytä olevan kysymyksiä, jotenka oikeastaan voidaan edetä sitten seuraavaan asiaan ja oikeastaan tämän kurssin kannalta yhteen varsin keskeisistä asioista, eli näihin silmukoihin. Ja mä aktivoin tuossa samalla toisessa ruudussa oikean projektin päälle, niin saadaan hommaa etenemään. Eli meidän täytyy monesti ohjelmoinnissa tehdä jotain asioita monta kertaa. Me halutaan esimerkiksi luoda monta palloa ruudulle ilman, että meidän tarvii copypastettaa pallon luontikoodia siellä meidän kooditiedostossa. Ei olisi mitään mieltä sanoa, physics object on yhtä kuin new pallo 100 tai 1000 kertaa, vaan me tarvitaan jotakin, jolla se asia menisi vähän helpommin. Eli tämä nyt oli esimerkki semmoisesta tilanteesta, että me tiedämme, että me haluamme luoda 100 palloa, ja se on yksi esimerkki, mihin voidaan silmukoita käyttää. No toinen esimerkki, mihin me voitaisiin tarvita silmukkaa, ehkä vähän eri tavalla, voisi olla tällainen niin, että me halutaan tiedustella käyttäjältä jotakin salasanaa. Ja tässähän siltä käyttäjältä vähintään yksi kertaa kysytään se salasana, ensimmäisen kerran tietenkin, ja jos se menee väärin, niin sitten kysytään uudestaan. Me emme ikään kuin ennakkoon tiedä sitä, että kuinka monta kertaa se salasana sieltä käyttäjältä tulee. Ja tässä nyt ehkä vähän huono esimerkki tämmöisestä brute force-taktiikasta, joka ei enää nykyjärjestelmissä ole niin mahdollista, mutta että jos tämmöinen vielä olisi mahdollista, niin periaatteessa lukemattomia kertoja sitä salasanaa pystyisi sinne rämppäämään, ja sitten kun se salasana loppujen lopuksi saadaan oikein, niin ok, silmukka loppuu siihen, tai se toistaminen loppuu siihen. Eli tavallaan vähän kaksi erilaista perspektiiviä, joko tuommoinen ennalta määrätty määrä niitä toistoja, tai sitten ennalta määräämätön määrä toistoja. Kumpikin voi olla relevanttia ohjelmoinnissa. Ja tässä on yhteenveto näistä erilaisista silmukkarakenteista, mitä C-Sharpista löytyy. Se ensimmäinen esimerkki edustaa tätä tämmöistä for-toistolausetta, missä on ennalta tunnettu määrä toistoja. No tuo jälkimmäinen edusti while-ia tai oikeastaan do-while-ia ehkä tarkemminkin, jossa meillä oli vähintään 11, mutta kuitenkin ennalta tuntematon määrä. Ja sitten on vielä erikseen tuommoinen for each, jossa tietorakenteen kaikki alkiot halutaan käsitellä jollain tietyllä menetelmällä, esimerkiksi lisätä joka ikiseen alkion vaikkapa 1 tai joku asia tehdä kuitenkin niille. Ja nyt katsotaan näistä sitten esimerkkejä, että miten nämä eri rakenteet toimii. Ja lähdetään nyt vaikkapa, mä mietin tuossa, että kumpi otetaan ensin. Ehkä mä otetaan tämä graafinen esimerkki ensin, koska se on ehkä vähän mielenkiintoisempi. Eli tämmöinen monta palloa ja lähdetään täältä tuolta nyt sitten liikkeelle. Otetaan tuo monta palloa siihen aktiiviseksi. Eli siinä on meillä nyt Jypeli-projekti Käpälässä ja tehdään se ensimmäinen esimerkki siihen. Eli halutaan tehdä palloja. Mä nyt kirjoitan tähän sen pallonluontikoodin, koska se me nyt osataan tehdä tähän mennessä jo. Physics object, jos mä nyt vielä oppisin kirjoittamaankin. Tehdään niistä nyt vaikka 40 kertaa 40 jypeliyksikköä kokoisia, ja muodoltaan ne ovat ympyrän muotoisia. Noin, lisätään se pallo sinne ruutuun, ja minkä takia mulle tulee tuolta käännösvirhe, on varmaan sen takia, kun mä en vieläkään osaa kirjoittaa. Noin, Tämä me osataan siis tehdä. Ja katsotaan nyt, että sieltä se pallo saadaan sinne ruutuun ja ruvetaan sitten sitä ähertämään vähän pitemmälle. Eli voitaisiin tehdä nyt vaikka aluksi silleen niin, että ennen kuin tehdään monta palloa, niin heitetään se nyt ensinnäkin jonnekin random paikkaan, niin saadaan tähän vähän mielenkiintoa. Eli pallon positiolle määritellään random-generaattorin avulla paikka leveliä ympäröivästä niin sanotusta bounding rectanglesta. Tarkoittaa lyhyesti sitä, että me arvotaan paikka sieltä pelikentältä, tai oikeastaan tarkemmin sanottuna sille pallon keskipisteelle arvotaan paikka pelikentältä. Tämä on tämmöinen pieni oikotie, joka sinne peli on määritelty, ettei tarvitse niitä varsinaisia satunnaislukuja nyt itse sen isommin tässä arpoa. Ja katsotaan, että minne se nyt sieltä sitten pompsahtaa. Eli nyt se tuli jonnekin satunnaiseen paikkaan, ja jos mä laitan tämän uudestaan käyntiin painamalla F5-näppäimistöltä, niin sitten se pitäisi tulla tietenkin eri paikkaan. Noin, eli nyt se näyttäisi tulevan joka kerta eri paikkaan. No miksi mä nyt näin tein? Niin sen takia niin, että nytten mä haluan tehdä niitä useamman kuin yhden, ja lähdetään nyt tekemään ensimmäisenä sitä, tehdään ensimmäisenä se while-silmukka, mikä oli siis se, että meillä on ennalta tuntematon määrä toistoja, mutta sillä samalla silmukkarakenteella tehdä myös jonkin tietyn määrän niitä toistoja. Okei, eli intti i on 0. Me tarvitaan silmukkaa varten jokin laskurimuuttuja, joka meillä pitää kirjaa siitä, että kuinka monta palloa on jo monistettu. Tämä on siis meidän ihan itse määrittelemämme int-tyyppinen muuttuja siinä, missä mikä tahansa muukin int-muuttuja, jota olemme tällä kurssilla jo vaikka kuinka ja paljon määritelleet. Ja nyt tehdään se taikasana while sinne. Sulkujen sisällä laitetaan ehto, joka kohta laitetaan, jätetään se vielä toistaiseksi tyhjäksi. Ja sitten aaltosulkeiden sisään toistettava asia. Eli tämä aaltosulkeiden sisällä oleva asia on se, mitä se monistuskoneen pitäisi pukata pihalle. Ja nyt me halutaan monistaa tuota pallon luontia. No entäs tämä kaarisulkeiden sisältämä asia? Ryder huutelee, että expression expected. Mikä on se expression, jota se Ryder nyt odottaa? Niin se on totuusarvo. Totuusarvoinen lauseke, eli true tai false arvon aiheuttava asia. Okei, no mitä tämä nyt tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että kun meillä nyt oli tämä laskurimuuttuja täällä tehtynä, niin mä haluan niin, että niin kauan kuin se laskuri on arvossa pienempää kuin 20, niin kauan me tehdään tätä pallon luontia. Eli tämä laskuri laskee niitä pallojen luontia, tehtyjen pallojen lukumäärää, ja niin kauan, kun se laskuri on pienemmässä arvossa kuin 20, niin kauan tätä tehdään. Ja mä voisin nyt koittaa laittaa tätä ohjelman käyntiä ja toivoa, että kaikki toimii. Ja sinne ikkuna kyllä syntyy, mutta, tiimalasi siinä pyöri, no ei se pyöri edes, vaan se on aika paikallaan tuossa kyllä. Että. Mutta mitään ei näy, ja missä vika? No vika on nyt siinä, että ensinnäkään tämä monta palloa ikkuna enää vastaa, ja katsotaanpas mä sen verran nyt laitan tuosta piiloon, mä katson, ettei täällä ole mitään ihmeellisempiä salaisuuksia, eli jos mä nyt katson täältä mun tehtävän näkymästä, että mitä tehtäviä mulla on tuolla mun tietokoneella käynnissä tällä hetkellä, niin tämä monta palloa niminen ohjelma vie tällä hetkellä 14 gigaa mun muistia ja mun prosessoriaikaa 10%, toivottavasti toi mun striimaus ei tästä ahdistu. Eli jotain on pielessä. Ja se, mitä siellä on pielessä, on mulla nyt ikuinen silmukka. Mä laitan tuosta pois päältä, ettei tää kone kaadu ihan totaalisesti. Eli hyvin tyypillinen ongelma on se näissä vaelisilmukoissa, että me unohdetaan muuttaa tämän laskurimuuttujan arvoa. Eli laitan tuonne vielä lause I++, joka takaa meille sen, että se laskuri oikeasti myöskin päivittyy tässä silmukan sisällä. No tämä nyt saattaa tuntua vähän ihmeelliseltä, että miten noin edes kävi, mutta tämä i-muuttuja on siis mikä tahansa, ihan samanlainen kuin mikä tahansa muukin int-arvo, ja sitä täytyy jossain kohtaa muuttaa, että se oikeasti sitten joskus saavuttaa tuon luvun 20. Hyvä. No kokeillaanpa uudestaan. Nyt sinne jäi noita keltaisia viivoja tonne tai noita highlightteja, mutta nyt ne toivottavasti jossain vaiheessa häviää. Eli nyt siellä on oikeasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kyllä niitä taitaa olla 20 kappaletta niitä palloja, eli olemme tyytyväisiä. Eli tässä on meillä nyt ensimmäinen toistolause, jonka teimme vail silmukkaa tai vail lausetta hyväksi käyttämällä. Ja vielä kertauksena, tämä kaarisulkeiden sisään tuleva asia on totuusarvoinen lauseke. Eli tämä i on pienempää kuin 20 tuottaa meille arvon true tai false. Kun me ensimmäisen kerran saavutaan tähän riville 22, niin i on tietysti arvossa 0. Ja koska 0 on pienempää kuin 20, niin tämä asia toistetaan, mikä täällä aaltosulkeiden sisällä on määritelty. Aaltosulkeiden sisällä on viimeisenä lauseena i-arvon kasvattaminen, joten sen jälkeen, kun tämä hässäkkä tässä on ensimmäisen kerran menty läpi, niin i saavuttaa arvon 1 tai ille sijoitetaan arvo 1. Ja kun me päästään tähän loppusulkuun, me palataan uudestaan arvioimaan sitä, tai ohjelmointitermiä käyttäen evaluoimaan se, että onko i edelleen pienempää kuin 20. Ja koska ykkönen on pienempää kuin 20, niin me tehdään tämä sama hässäkkä uudestaan. Luodaan uusi pallo, heitetään se random-positioon, lisätään se ruutuun. Ja voidaan nyt uudestaan laittaa tämä ohjelma käyntiin vielä, että nähdään, että se edelleen luo ne samat 20 palloa, tai no eri paikkoihin tietysti, ja homma toimii. Laitetaan sinne nyt vaikka random väriikin, koska tuo on ihan kiva, että ne on vähän eri värisiä. Noin. Eli nyt meillä on siellä 20 satunnaisesti sijoiteltua palloa, jotka on satunnaisen värisiä. Kiva juttu. Eli tämä on nyt ensimmäinen esimerkki vailisilmukasta. Ja nyt voitaisiin tehdä sitten tuonne konsoliäpin puolelle vähän vastaava homma. Ihan pieni hetki. Tuosta. Ja tehdään nyt yksinkertaisuuden vuoksi niin tulostamista while silmukan avulla. Noin. Eli tulostetaan luvut 0-9 käyttäen while silmukkaa ja nyt meidän i-muuttuja toimii jälleen kerran laskurina. Minkä takia mä annan tälle nimen i? Se voi jotenkin hämätä, että mikä ihmeen i? No, tämä on nyt vaan tapa kirjoittaa tämmöinen laskurimuutto. Ja on jotenkin kauan aikaa sitten muodostunut käytänteeksi niin, että silmukan yhteydessä tai tämmöisten toistolauseiden yhteydessä nimenomaan sitä laskurin muuttujan nimeksi monesti annetaan muuttuja i. Se voi olla J tai K tai L myöskin, mutta hyvin tyypillisesti sille annetaan nimi I. Se ehkä viittaa siihen niin, että kun meillä on vaikkapa taulukollinen lukuja, joihin palataan ensi viikolla tai jotka käsitellään ensi viikolla, niin se I monesti merkkaa sitä indeksiä, eli sitä paikkaa, missä kohtaa me ollaan menossa siinä taulukossa, I-indeks. Ehkä se on siitä, en ole varma, mutta se on varmaan yksi selitys, mistä tuo johtuu. Ja tuohon chattikysymykseen, kiitos kysymyksestä, eli nyt se i++, mitä se tarkoitti tuolla äskeisessä esimerkissä, niin se tarkoittaa sitä, että lisätään i-muuttujan arvoa yhdellä. Eli tämän voisi tehdä näin, tai sen voisi sanoa i on i+1. Yhtä kaikki, jokainen näistä tekee saman asian ja tarkoittavat sitä, että kasvatetaan i-muuttujan sen hetkistä arvoa yhdellä. Mitä se ikinä onkaan, unohdetaan se ja lisätään siihen se vanha +1. Hyvä. Ja sitten palataan tuonne silmukat CSN puolelle. Eli jälleen kerran se i-muuttuja toimii meillä laskurina, määritellään alkuarvoksi 0. Ja jälleen kerran joku voi kysyä, että no miksi alkuarvoksi 0? Se on monesti tapa määritellä sen laskurimuuttujan arvoksi, alkuarvoksi 0, mutta se voisi ihan hyvin olla mitä vaan. Mutta nyt mä haluan tulostaa luvut i:stä, anteeksi 0:sta 9, niin mä määrittelen laskurimuuttujan arvoksi 0. Tulostan sen i-muuttujan sen hetkisen arvon ja kasvatan sitä yhdellä. Okei, taas tuli paljon kirjoitettua asiaa. Voi olla, että meni vähän yli hilseä, mutta katsotaan lyhyesti. Eli määritellään alkuarvoksi 0, joka on meidän laskuri. Kirjoitetaan vailisilmukkaan totuusarvoinen toistoehto. Tätä kutsutaan siis toistoehdoksi. Toistoehto suomenkielisessä kirjallisuudessa, joka on arvoltaan oltava arvoltaan true tai false. Ja sitten tulostetaan se i-muuttujan sen hetkinen arvo ja lisätään iin arvoa yhdellä ja laitetaan peli käyntiin siitä ja katsotaan, että mitä konsoli-ikkunaan tulostuu. Ja kyllä sinne nyt näyttäisi tulostuvan luvut 0-9. Mä en tiedä, minkä takia tämä bugaa mulla tämä tulostusikkuna aina näin pahasti. En saa sieltä nyt niitä aikaisempia lukuja jostain kumman syystä esille. Koitetaan palettaa uudestaan se käyntiin. Ja siis tarkennuksena vielä tuohon Juseen kysymykseen, niin siis tämä on todellakin sijoituslause, eli jos mä sanoisin vain i plus 1, niin se ei vielä sijoittaisi siihen i uudeksi arvoksi yhtään mitään. Tämä on itse asiassa käännösvirhe, eli me voimme sijoittaa, tai meidän pitää sijoittaa siihen iihin uusi arvo, joko tällä tavalla, taikka sitten joko jompikumpi niistä kahdesta muusta tavasta, jota tuossa äsken näytin. No nyt siellä on ne luvut 0-9, ja nyt joku kysyy, että miksi 10 ei tulostunut, niin okei, kun tämä i kasvaa arvoon 10, niin me palaamme edelleen arvioimaan sitä, että onko tämä toistoehto totta vaiko eikö, ja onko 10 pienempää kuin 10, niin sehän ei pidä paikkaansa. Ja koska 10 ei ole pienempää kuin 10, niin me pompataan tästä silmukan rakenteesta sitten pois käytännössä tänne seuraavaan suoritettavaan riviin, joka nyt sattuu olemaan tämä koko meidän ohjelman päättävä aaltosulku. Ja niinpä meidän ohjelman suoritus sitten päättyy siihen. Eli tätä ehtoa toistetaan, tai silmukan runko-osaa toistetaan vain niin kauan kuin toi toistoehto on voimassa. Silmukan runko-osa alkaa tästä. Joudun tässä niin kuin aina vähän väliä pyytelemään anteeksi sitä, että näillä termeillä ei välttämättä ole semmoisia vakiintuneita suomenkielisiä käsitteitä, ja tämä runko-osa nyt on bodista semmoinen suorahko käännös, ja aika monessa suomenkielisessä kirjallisuudessa käytetään tästä nyt maalatusta alueesta sanaa runko, mutta varmaan muitakin nimityksiä löytyy. No nyt on kaksi esimerkkiä otettu Wiley-silmukasta, joka on ehkä se kaikkein yksinkertaisin mahdollinen silmukkarakenne, siis siinä mielessä yksinkertainen, että tämä on ainakin helpoin kirjoittaa. Siihen tulee tasan yksi Wiley-sana, perään sulut, jonka sisään tulee toistoehto, ja sitten se runko-osa. Eli tämä on tosi simppeli kirjoittaa. No tällä i-muuttujalla voidaan tietysti operoida tämän silmukan rakenteen jälkeenkin. Mä voin nyt tässä muuttaa sen i-muuttujan takaisin arvoon 0, tehdä toisen Wiley-silmukan ja käytetään toistoehtona edelleen tuota i on pienempää kuin 10, mutta sen sijaan, että tulostetaan luvut 0-9, niin tulostetaanpas tällä kertaa i kertaa 2. Eli mitä ikinä se i onkaan, kerrotaan se luku kahdella ja tulostetaan se arvo. Tämän jälkeen kasvatetaan iän arvoa taas yhdellä, ihan niin kuin tuossa edellisessäkin esimerkissä. Laitan tuohon vaikka vähän noita tuommoisia viivoja väliin, niin pysyy nämä esimerkit vähän niin kuin paremmin erillään toisistaan. Ja nyt laitetaan tämä ohjelma käyntiin. Sieltä ensin tulostuu ne luvut 0-9, mutta sen jälkeen tulostuu sitten iin monikerrat. Ja minkä takia mä nyt en saa taaskaan selattua tätä, voi etätä, on kyllä ärsyttävää. Noin. Eli sieltä oikeasti tulostuu ne luvut, myöskin luvut yli 10, mutta se iin arvo edelleen pysyy siellä alle 10 siinä silmukan sisällä. Eli sieltä tulostuu i kertaa 2, mutta iin arvo pysyy edelleen siellä välillä 0,9. Hienosti. Loistavaa. Sitten palataan sinne pallo-ohjelmaan ja otetaan seuraava noista toistorakenteista käsittelyyn, eli, tai oikeastaan tuo ensimmäinen noista, eli tuo for-rakenne. Ja tämä for-rakenne on aika paljon samaa, mutta sitten syntaksiltaan hieman myöskin eroavaisuutta verrattuna tuohon while-iin. Ja taas mulla oli tässä muutama kommentti, laitetaan sinne tuonne mukaan. Eli tuossa oli se toistoehto meillä tällä kertaa, i on pienempää kuin 20, ja sitten runko-osa alkoi tuosta. Ja lisään tänne näitä kommentteja. Eli tämä on nyt se lisäyslauseke, joka muuttaa laskurimuuttojen arvoa, ja sitten tuohon päättyy meidän silmukan, Wiley-silmukan runko-osa tuohon viimeiseen aaltosulkuun. Mutta nyt on se for-silmukka, ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin näytin tuossa slaideilla, niin sitä käytetään tilanteessa, jossa me tiedetään aika tarkkaankin niin, että kuinka monta asiaa me halutaan toistaa, tai kuinka monta kertaa me halutaan jotakin asiaa toistaa. For-silmukka kirjoitetaan seuraavasti. Kirjoitetaan tuo sana for, sitten tulee kaarisulkeet ja aaltosulkeet ihan niin kuin tuossa ylemmässäkin esimerkissä. Mutta while-in sijaan tänne forin sisään kirjoitetaan kolme asiaa. Sinne kirjoitetaan laskurimuuttujen alustus, joka äskeisessä esimerkissä kirjoitettiin sinne ulkopuolelle. Sitten sinne kirjoitetaan toistoehto ja lisäyslauseke. Mitä nämä tarkoittaa? No okei, eli meillä äskeisessä esimerkissä oli se laskurimuuttuja määritelty siellä yläpuolella, silmukkaan rakenteen yläpuolella, niin tässä se määritelläänkin tällä silmukkaan rakenteen sisällä. Ja nyt meillä tuo i-niminen muuttuja on jo olemassa, niin mä annan sinne nyt tällä kertaa nimen j. Alustetaan se arvo on 0, jonka perään laitetaan puolipiste, ja sitten tulee tämä toistoehto, joka tässä ylempänä kirjoittiin tänne vailin tänne sisään, niin nyt se kirjoitetaan forissa tähän kohtaan. Me halutaan edelleen luoda 20 palloa, laitetaan toistoehdoksi j on pienempää kuin 20. No sitten kolmantena lisäyslauseke, joka kirjoitettiin vailin tapauksessa tänne aaltosulkeiden sisään, tänne viimeiseksi riviksi. Sen periaatteessa olisi voinut kirjoittaa mihin tahansa kohtaan, mutta tyypillisesti se kirjoitetaan tänne loppuun. Mutta for-rakenteen tapauksessa se kirjoitetaan tähän for-sanan perään tähän vähän niin kuin forin määrittelyriville. Tähän riville. Nyt tämä voi näyttää äkkiseltä aika kryptiseltä, että siinä on for, blä, 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 puolipiste, blä, blä ja niin edelleen. Mutta tämä on aika kompakti tapa ilmaista sama asia yhdessä paikassa, missä vailissa siihen tarvittiin kolme paikkaa. Täällä yllä, sitten täällä vailin sulkujen sisällä ja sitten vielä täällä ihan rakenteen lopuksi. Tämä on nyt vielä harmaalla tämä koko mun for-hässäkä, koska mulla ei siellä ole mitään, niin mä nyt luon sinne uusia fysiikkaolioita. Mä otin tuosta vähän copypastea tuolta mallista. Tehdään sinne neliöitä tällä kertaa, vähän isompia neliöitä ja heitetään nekin random positioihin. Ja katsotaan, mitä saatiin aikaiseksi. Eli nyt meillä pitäisi olla siellä sekä palloja että neliöitä, ja hienoltahan tuo näyttää. No vähän tylsä peli, laitetaan siihen vähän painovoimaa mukaan, niin saadaan niitä vähän sieltä tippumaan, ja pikkusen mielenkiintoa tähän meidän tylsää elämää. No sinne ne hävisi jypelin ikuiseen avaruuteen, mutta jos laitetaan levelille bordersit, level.createBorders, niin saadaan meidän pelikentälle myöskin reunukset tehtyä, ja kivasti sitten pompsahtelee siellä, ja siinä nyt meillä on kohtalaisen alkeellinen fysiikkapeli jo siinä käpälässä, no se nyt ei vielä ole kovin kummonen peli, kun et pelaaja voi kovin ihmeellisessä interaktiossa olla, mutta joka tapauksessa siinä nyt pari esimerkkiä silmukoista, periaatteessa tekevät hyvinkin samankaltaiset asiat, while ja for silmukat, mutta ehkä tämä for silmukka jossain mielessä on tapa, jota monet ohjelmoijat suosivat, ehkäpä tämän kompaktiuden takia. Tässä siis, kuten sanoin jo äsken, niin kolme asiaa tulee kirjoitettua samaan pötköön, ja monesti ohjelmoijat ovat, en käyttä sanaa laiska, mutta tavallaan haluavat kirjoittaa asioita vähän niin kuin simppelisti ja yksinkertaisesti, ja ehkä tämä nyt sitten on vähän tämmöinen simppelimpi tapa tehdä asioita. Kysyttiin, että voiko käyttää j on pienempää tai yhtä kuin 20, niin toki tämäkin on totuusarvoinen lauseke. Käytännössä sieltä tulee silloin yksi pallo lisää, eli silloin tämä j ollessaan arvossa 20 on totta myöskin, sitä on vähän vaikea tästä laskea, mutta jos nyt laitetaan luku 5 siihen, niin ehkä sen näkee selvemmin, että j lähtee arvosta 0 ja silloinkin, kun j on 5, niin tuo silmukka runko-osa toteutetaan, eli siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 neliötä 5 sijaan. Eli jos me halutaan se tasan 5 neliötä, niin silloin me jätetään tuo yhtä suuruus siihen merkitsemättä, niin 0, 1, 2, 3 ja 4 ovat niitä j-muuttujan arvoja, joilla näitä neliötä sinne pukataan pihalle. Tietysti toinen vaihtoehto olisi laittaa tänne alkuarvoksi 1 ja sitten yhtä suuruus mukaan tuohon, niin se olisi toinen tapa sitten tehdä tähän ne tasan 5 neliötä. Ja nyt taas jälleen kerran pikkuisen makuasia, että kummin päin tuon asian haluaa tehdä. Historiallisista syistä varmaan on kuitenkin niin, että aika usein tässä käytetään nolla alkuista määrittelyä, eli laskurimuuttuja alustetaan arvoon 0 ja silloin tähän toistoehtoon ei sitä yhtä suuruutta sitten tarvitse merkitä. Anteeksi, nyt tuossa pitäisi tietysti lukea 5, eli nyt sieltä tulee se 5 kappaletta niitä palleroisi tai neliöitä tässä tapauksessa, ja lähdetään nollasta liikkeelle. Makuasia, itse suosin tätä tapaa, että lähdetään nollasta ja jätetään yhtä suuruus pois, mutta tosiaan, niin kuin tuhannen kerran nyt sanon tässä, niin riippuu tilanteesta, onko se järkevää vai ei. Mistä ohjelmoja voi tietää, onko se järkevää vai ei? No sen takia käytetään monesti tätä nolla-alkuista alustusta, että meidän tietorakenteet, kuten taulukot ja listat, joihin edelleen tutustutaan myöhemmin, niin lähtee sieltä indeksistä 0. Ja kun monesti näitä silmukkarakenteita käytetään läpi käydäksemme jotain tietorakennetta, niin sen takia on monesti luontevaa, että me aloitetaan arvosta nolla, jotta se mätsää tämä indeksin arvo tai muuttujan arvo siihen paikkaan, missä me ollaan menossa. Mutta jos meidän tarvisi tulostaa jotain arvoja, niin kuin ehkä nyt aika harvoin on, niin kuin täällä Silmukat esimerkissä, niin totta kai me voidaan tehdä int j on 1 ja sitten tehdä vailisilmukka, joka käy läpi luvut sieltä ykkösestä, vaikka nyt sitten kymppiin, jos meillä on tarkoitus nimenomaan tulostaa asioita tai näyttää käyttäjälle interaktiossa jotain juttuja, niin silloin on varmaan luontevaa aloittaa ykkösestä ja päätyä yhtä suuren kautta sinne kymppiin. Näin tehdessämme tulemme tulostaneeksi nimenomaan luvut ykkösestä kymppiin. Tässähän me emme käy läpi mitään tietorakennetta, vaan yksinkertaisesti haluamme näyttää käyttäjälle jotain lukuja. Silloin tämmöinen on varmastikin järkevämpää tehdä näin päin. Ja edelleen luen tuosta chatista, että missä meni yli 10 se tulos, olisiko ne numerot jäänyt alle 10 tai tasan just olisi, eli vastaisiko tämä nyt sitten kysymykseesi, eli silloin voisi olla järkevää käyttää yhtä suuruutta tämmöisessä tilanteessa, jos nimenomaisesti haluamme käyttäjälle jotain juttua näyttää, mutta näistä nämä asiat selviää vielä tarkemmin ehkä tosissaan silloin ensi viikolla, kun otamme ikään kuin nämä toistorakenteet hyötykäyttöön siinä tilanteessa, että me käsittelemme oikeasti jotakin tietoa. Nythän tämä nyt on vaan ikään kuin, että luemme tähtiä taivaalle tai näytämme lukuja toisensa perään. Vähän niin kuin monistuskone, semmoinen perinteinen paperimonistuskone ilman mitään siis sillä tavalla niiden paperien käsittelyä. Eihän me nyt tässä varsinaisesti käsitellä tätä tietoa millään tavalla. Emme tee ATK:ta, emme tee automaattista tietojen käsittelyä, vaan yksinkertaisesti vaan käytämme nyt näitä toistorakenteita monistuskonetyyppisesti. Niin silloin, kun ikään kuin jalostamme sitä tietoa siinä silmukan sisällä tai sen monistuskoneen sisällä, niin silloin ehkä myöskin tälle toistorakenteen sisällä olevalle toistomuuttujalle tai indeksimuuttujalle tulee joku vähän merkityksellisempi asia ja merkityksellisempi tarkoitus. Hyvä. Mutta nyt katsoimme tässä nyt aluksi vaan vähän tätä syntaksia, että miten while-silmukka toimii, miten for-silmukka toimii. Ja tehdään vielä tuolla, no joo, oikeastaan nyt jatketaan semmoisessa esimerkistä vielä, että lähdetäänkin liikkeelle vähän isommasta, mä laitan tuohon vielä yhden kommentin, eli tämä laskurin muuttuja nimi voi olla mikä tahansa, esimerkiksi J, niin kuin tässä tapauksessa oli. Laitetaan vielä tuonnekin muistiin tuo, mitä kysyttiin aikaisemminkin, eli nämä kolme asiaa tekee saman asian, J++, J on J+1 ja sitten vielä J+1, eli kaikki nämä tekee saman asian. Hyvä. Lähdetään liikkeelle isommasta luvusta, eli tehdään kokonaislukumuuttuja K, annetaan sille arvoksi 13, tehdään toistolause, missä meidän toistoehtona on tämmöinen vähän erikoiselta vaikuttava k on suurempaa kuin -5, eli niin kauan kuin k-arvo on suurempaa kuin -5, niin tehdään asia, joka täällä nyt ompi. Tulostetaan k:n arvo ja vähennetään k:n arvoa yhdellä ja katsotaan, mitä siihen tulleepi ruutuun. Tulostetaan tuonne pari viivaa, niin ei mene nämä tulostukset sekaisin. Eli nyt lähdetään tällä kertaa luvusta 13, mennään pienempään päin, aina sinne -4 saakka. -5 ei enää ole suurempaa kuin -5, jotenka sitä ei enää tulosteta, ja niinpä tämä toistorakenteen suorittaminen päättyy siihen. Tehdäänpä vielä seuraava jekku. Tehdäänkin toinen vähennyslause tuonne perään. Mitäs nyt tapahtuu? Ei mitään laitonta, ei ainakaan tapahdu, tämä homma toimii ihan ok. Nyt me vähennämme sitä k-arvoa 2, ja tässä niin kuin yritän vaan alleviivata sitä, että me voidaan tuota k-ta käpistellä ihan niin kuin me halutaan. Se on aivan tavallinen intimuutto, ja me voidaan lisätä siihen 1 000 000 000 tai vähentää tai jakaa tai mitä ikinä. Nyt me vähensimme siitä arvosta 2 aina kerralla, ja tulostimme k:lle sen hetkisen arvon. Ja okei, koitetaan vielä siihen tehdä jotain muuta jännää. No oikeastaan ennen kuin tehdään muuta jännää, niin kertaus plus operaattorin käyttämisestä. Eli tässä lisäys suoritetaan koon arvon käyttämisen jälkeen, kun me tämä plus merkit kirjoitetaan sinne muuttujan arvon perään. On mahdollista kirjoittaa nämä plus merkit tänne koon arvon eteen, tai siis sen muuttujan arvon eteen, jolloin lisäys suoritetaan ennen arvon käyttämistä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Ehkä vähän harvemmin törmää, mutta kokeillaan vielä antaa tästä esimerkkejä, koska tämä on asia, mitä monet kuitenkin ihmettelevät. Laitetaan luku 3 sinne ruutuun ja tulostetaan luku 3 arvon. Siitä tulostuu 3, ei edes käytetä siihen aikaa. Mutta mitä tulostuu, jos me sanotaan luku +? Nyt tuli pikkusen väärän kohtaan tuo, niin siirretään se. Luku +. Laitetaan siitä peli käyntiin ja 3 sieltä tulostuu. Miksi tulostuu 3? Sen takia, että lisäys suoritetaan koon arvon käyttämisen jälkeen, eli lukuarvon käyttämisen jälkeen tässä tapauksessa. Raider tässä antaa tämmöisen muistutuksen, että value assigned, eli se 4, is not used in any execution path, eli sitä 4 emme koskaan käytä, mutta jos me tulostamme vielä kertaalleen luvun, niin mitä tulostuu? No nyt tietysti varmaan monet jo arvaavat, että nyt sieltä tulostuu se 4. Taisin tämän esimerkin näyttää aikaisemminkin tällä kurssilla. Sitten +++-luku. Mitä tulostuu? +++-luku. Lunttaamme tuota ylhäältä. Lisäys suoritetaan ennen arvon käyttämistä. No nyt ennen arvon käyttämistä lisäämme lukuun 4 1. Ja näin ollen tulostuu 5. Yes. Ja jos nyt vielä kerran sitten tulostamme lukumuuttujan sisältämän arvon, niin se on edelleen se luku 5. Tuossa yhteydessähän me nyt emme sinne enää tee mitään muutoksia. Eli tässä nyt vaan tämän +++-operaattorin käyttämisestä muistutus. Se, että nyt täällä ylempänä kirjoitimme J++ tai K-, niin tässähän sillä nyt ei ole merkitystä, laitammeko me sen -- tai +++ eteen vai taakse, koska no, me emme käytä sitä koon arvoa tässä yhteydessä mikään muuhun kuin siihen arvon kasvattamiseen tai arvon pienentämiseen. Seuraava suoritettava lause on tämä loppusulku, jonka jälkeen palaamme tänne, jotenka tässä kohtaa ei ole merkitystä, sillä on lähinnä nyt vaan sitten makuasia silmukan yhteydestä, kummin päin sitä käytämme. Ja tämä nyt ehkä tämmöisenä sitten sivuhuomiona tässä. Mutta mennään sitten for-silmukkaan nyt myöskin täällä konsoliäppipuolella. Ja laitan tuohon muistutuksena nyt, että mistä tämä for-silmukka nyt ikään kuin koostuu, mistä tämä for-silmukan määrittelyrivin asiat siellä koostuu. Siellä oli muuttujan alustus tai muuttujien alustukset, siellä voi olla montakin, ja sitten on toistoehto tasan 1, ja sitten siis tämä toistoehto täytyy tuottaa totuusarvoisen asian, ja sitten lopetustoimet, eli mitä tehdään silmukan runko-osan suorittamisen päätteeksi. Hyvä. Eli siitä esimerkki. Kirjoitetaan sana for, sitten sulut ja aaltosulut jo sinne valmiiksi. Määritellään tässä silmukkamuuttujaksi nyt vaikkapa m tällä kertaa, kun meillä on aika monta nimeä jo tuolla käytetty, niin otetaan m. Laitetaan toistoehdoksi, m on pienempää kuin 5, kasvatetaan m muuttujan arvoa aina silmukan kierroksen jälkeen 1, eli m++. Ja tulostetaan forilla arvo m. Noin. Viivat sinne perään. Noniin, eli tulostusta forilla pitäisi tulostua joka kerta ja sitten m-muuttujen sisältämä arvo. Noin, siellä on tulostusta forilla, jee. No siinä nyt ei mitään ihmeellistä, mutta tehdään vastaava, kun tuossa aikaisemmin tehtiin tuolla while-silmukalla tämmöinen takaperone juttu, niin nyt sitten forilla myöskin. Ja tämä vaatii nyt pikkusen miettimistä. Eli for, sulut, aaltosulut. Edellisessä esimerkissä lähettiin arvosta, mistä me lähettiin? Me lähettiin 13. Eli laitetaan tässäkin nyt lähtemään luvusta 13 tämä homma. Toistoehtona meillä oli se, että m tai silmukkamuuttujan arvon täytyy olla suurempaa kuin -5. Mutta entä sitten se vähennys? No kokeillaan aluksi tehdä näin. Laitetaan m-, tulostetaan m-muuttujan sen hetkinen arvo ja katsotaan saadaanko sieltä mitä pitää. No arvatenkaan sieltä nyt ei tule ihan sitä mitä pitää, eli tulee kaikki luvut sieltä 13 aina sinne -4 asti, mutta me haluttiin niin, että se pomppaa aina joka toiseen, eli parittomat luvut vain tulostetaan tuossa. No täällä ei valitettavasti voi sanoa, että m-miinus-miinus ja sitten vielä kerran m-miinus-miinus. Tämä ei ole mahdollista, mutta miten vähennetään m-arvoa kahdella? M-arvoa voimme vähentää kahdella sanomalla m-miinus on 2. Eli m:n sen hetkisestä arvosta vähennetään 2. Tämä on täysin validi sijoituslause. Ja katsotaan, miten käy. Aina joudun tätä tulostusikkunaa rämpäämään. Eli nyt sieltä tulee samannäköinen tulostus kuin mitä vaelsilmukalla tehtiin. Vaihtoehtoinen tapa tehdä tämä asia olisi ollut laittaa lopetustoimeksi vain m-miinus-miinus ja runko-osassa sanoa uudestaan m-miinus-miinus. Mä en suosittele tätä tapaa, koska tätä m-muuttujan sisältämää arvoa on syytä muokata vain yhdessä paikassa, omasta mielestäni täällä lopetustoimien yhteydessä. Joskus näkee sitäkin niin, että sitä m-muuttujan sisältämää arvoa rämpätään kahdessa paikassa, eli täällä ja sitten toisaalta täällä silmukan runko-osassa. Kyllä tämä saman tuloksen tuottaisi, tarkistetaan se nyt vielä tuosta katsomalla. Eli kyllä, sieltä parittomat luvut alkaen 13 ja päätyen miinus 3 kyllä tulostuu. Mutta nyt, niin kuin olen monta kertaa tällä kurssilla sanonut, niin se, että jos me kahdessa eri paikassa tehdään tavallaan samaan juttuun liittyviä asioita, niin silloin on vaarana se, että kun ja jos ja kun meidän täytyy meidän koodiamme muuttaa, niin me unohdetaan tehdä se. Eli niin kuin niistä kahdesta eri paikasta, niin sen takia mä suosittelen tätä tapaa, että tehdään se lisäys tai vähennys vain yhdessä paikassa ja vielä kerran tarkistetaan, että homma toimii. Noin, no sitten menen vielä yhteen esimerkkiin, nimittäin, tai oikeastaan kaksi esimerkkiä vielä näyttämättä, eli alustuskohdassa voidaan määritellä useita muuttujia. Jos me haluttaisiin tulostaa vaikkapa niin, että kuinka paljon kissoja on minäkin päivänä, niin me voidaan määritellä kaksi muuttujaa, päivämuuttuja ja kissamuuttuja. Lähdetään siitä tilanteesta, että nollantena päivänä meillä on 13 kissaa, mennään 5 päivää, joka päivä kissat lisääntyy 2 ja päivä lisääntyy 1. Eli tulostetaan nytten tieto, että päivänä meillä on noin monta kissaa, jee. Eli nyt tähän tulee aika paljon asiaa tähän foorin määrittelyriville, mutta siellä on kaksi muuttujaa, edelleen yksi toistoehto ja sitten lopetustoimissa pilkulla erotettuna noiden kahden eri muuttujan kasvattaminen ja siellä nyt sitten kissat lisääntyy 2 joka päivä. Eli tuossa niin kuin huomionarvoisena seikkana tosiaan tämä, että aloitustoimet ja lopetustoimet, niin siellä tosissaan voidaan pilkulla erottaa ne, jos niitä lopetus- tai aloitustoimia on useita kappaleita. Ehkä tämmöinen vähän erikoistapaus, harvemmin näkee tällaista niin, että niitä aloitus- tai lopetustoimia ikään kuin sekoitellaan, tai siis että niitä on useita kappaleita, mutta mahdollista se kuitenkin on. No nyt me ollaan monistettu tai tehty tavallaan tilanteita, missä me tiedetään se toistojen määrä, mutta on mahdollista tehdä myöskin niin sanottu ikuinen silmukka. Me voidaan tehdä while-silmukka, jonka toistoehto on aina totta. Eli me voidaan tehdä while-true-silmukka, jossa nyt sitten tulostetaan vaikka nyt sitten moikka maailma. Mitä tämä tekee, jos mä laitan tämän ohjelman käyntiin, niin se todellakin sitten tulostaa sitä moikka maailmaa niin kauan, kun mä painan tuolta stop-painiketta. Eli sinne koko ajan tulostuu 10 000 kertoja varmaan tässä vaiheessa jo tulostunut. Painetaan stoppia. Tämmöinen ikuinen silmukka voi olla jossakin tilanteessa hyödyllinen. Esimerkiksi jos mulla on peli menossa, sehän käytännössä on ikuinen silmukka, joka siellä taustalla pyörii. Jos mä haluan ohjata mun avaruusalusta siellä mun pelissä, niin se pelisilmukka pyörii siellä ikuisesti. Se kuuntelee, että mitä käyttäjä tekee, painaako se vasemmalle oikealla vai kaasuttaako sitä avaruusalusta eteenpäin. Ja niin kauan, kun se käyttäjä sammuttaa sen pelin, niin sitä avaruusaluksen asentoa siinä pelin sisällä muokataan ja näytetään käyttäjälle uusi kuva. Eli käytännössä monissa peleissä 60 kertaa sekunnissa näytetään käyttäjälle uusi kuva. Eli siinä mielessä tämmöiset ikuiset silmukat on ihan arkipäivää juurikin vaikka peleissä. Ehkä tämmöisessä konsoliäpissä nyt aika lapsellisia. Mutta me voidaan nyt tehdä vaikka niin, että määritellään laskuri, joka juoksee tuolla tolla tavalla siinä ikuisen silmukan yhteydessä. Ja voidaan sanoa niin, että jos laskuri muuttuja saavuttaa, eli on yhtä kuin vaikka 5000, niin sanotaan break. Eli keskeytetään tämä ikuinen silmukka. Tämä on mahdollista. Ja nyt kun mä kirjoitan tuohon break, niin se tarkoittaa sitä, että tämä silmukka, joka meillä on tässä välittömästi sen läheisyydessä, eli tavallaan tämä lähin silmukka, niin se lopetetaan. Katsotaan, miten käy. Eli nyt jos kaikki meni hyvin, niin sitä moikkamaailmaa tulostetaan vain 5000 kertaa ja ohjelma päättyy siihen. Ehkä oli nyt vähän vaikea nähdä, mutta se ohjelma oikeasti päättyy. Eli nyt sitä stop-painiketta ei enää tuolla ole. No se, että missä tilanteessa tämmöisessä ikuisessa silmukassa on järkeä, niin taas riippuu tilanteesta, äsken annoin sen peliesimerkin. Mutta kyllä niitä varmaan muissakin ohjelmissa kuin peleissä on järkeä tehdä niitä ikuisia silmukoita. Ja vielä palaan tuonne chattiin. Joo. Se on tosiaan se yhtä suuruus mahdollista merkitä sinne toistoehtoon ja tilanteesta riippuu, että tarvitaanko sitä vai ei. Ja toi on sitten vaan pitää niin kuin tarkkaan laskea se, että milloin me halutaan sitä meidän silmukkaa toistaa. Voidaan palata vaikka sähköpostilla, jos sulla on joku spesifi tilanne, jossa haluat sitä toistoehtoa pohtia. Palaan vielä sen verran tähän ikuisen silmukkaan, että for-silmukalla voidaan tehdä myös ikuinen silmukka, ihan niin kuin tuossa vaalilla tehtiin. Eli tämä on nyt ikuinen silmukka. Joka keskeytetään 5000 toiston jälkeen. Forcen mukalla voidaan tehdä sama homma. Me voidaan sanoa, että alustetaanpa muuttuja L, annetaan toistoehdoksi true, kasvatetaan L-muuttujan arvoa joka kerta, joka silmukan kierroksen jälkeen yhdellä. Eli siinä samalla tavalla kuin tuossa äskenkin. Moikka ikuisesta silmukasta. L-muuttuja on nyt, laitetaan sinnekin toi L-muuttujan, sen hetkinen arvo. Toivottavasti kaikki tulin kirjoittaneeksi nyt oikein siinä. Eli sieltä nyt sitten se for-silmukka juoksentelee ikuisesti ja aika tiuhaan tahtiin niitä tulostuksia sinne syntyypi. Ja mulla ei siinä nyt ollut edes break-lausetta for-silmukassa ollenkaan mukana, jotenka se siellä hamaan tulevaisuuteen sitten pyörii. Ja tuossa nyt on ilmoitus Riderista, niin että true-sanaa ei välttämättä edes tuohon tarvitse kirjoittaa. Se voi itse asiassa jopa jättää tyhjäksi, mikä tarkoittaa samaa asiaa kuin, että me olisimme tämän truen tähän kirjoittaneet. Nämä on vähän tämmöisiä erikoistapauksia. Harvemmin ehkä käytännössä näkee, että for-silmukalla ikuista silmukkaa tehdään, mutta se on mahdollista ja päättänee tämän päivän. Esimerkiksi mä vielä tsekkaan tuolta Luntista, että oliko mulla vielä tähän. Eli nyt ollaan käyty monta palloa, vaillilla ja forilla silmukat. Konsolisovelluksen yhteydessä puhuttiin tyyppimuunnoksista, eli tänään tuli aika paljon asiaa, paljon uutta asiaa, mutta nyt nähdäkseni ollaan valmiita teorian osalta käsittelemään niitä demotehtäviä, eli nyt sitten rohkeasti ja innokkaasti vain demotehtävien pariin. Muistakaa jälleen kerran ohjaukset, etäohjaukset sekä lähiohjaukset jatkuu entiseen tapaan. Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua kaikille ja nähdään demojen purkutilaisuudessa 12.15 maanantaina. Moi moi!